News. สวัสดีครับรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันสำหรับวันศุกร์ที่9ตุลาคมพุทธศักราช2558ตามเวลาประเทศไทยหัวข้อข่าวที่น่าสนใจมีดังนี้เจ้าหน้าที่สหรัฐกล่าวว่ารัสเซียยิงจรวดพลาดไปตกในอิหร่านแทนที่จะตรงเป้าในซีเรียอย่างไรก็ตามกรุงมอสโกปฏิเสธข่าวนี้นะครับสำนักข่าว AP รายงานจำนวนผู้เสียชีวิตยอดใหม่จากพิธีฮัจญ์ในซาอุดิอาระเบียเมื่อปลายเดือนที่แล้วซึ่งสูงเกือบ 1,400 คนนอกจากนั้นเรายังมีข่าวเทคโนโลยีเกี่ยวกับ Facebook ที่เพิ่งเผยลูกเล่นการแสดงอารมณ์ใหม่อีก6แบบเพิ่มจากไลค์นะครับและคนเลี้ยงผึ้งในรัฐอินเดียนาที่ต้องการเพิ่มจำนวนประชากรผึ้งพวกเขาทำอย่างไรกันเรามีรายละเอียดและสุดท้ายอย่าลืมติดตาม Speed Dating ของชาวมุสลิมในประเทศมาเลเซียช่วงท้ายรายการครับครับเจ้าหน้าที่สหรัฐกล่าวว่าจรวดที่รัสเซียยิงเพื่อโจมตีกลุ่มก่อการร้ายในซีเรียพลาดเป้าไปตกในอิหร่านซึ่งเป็นประเทศพันธมิตรของรัสเซียนะครับแต่รัสเซียปฏิเสธข่าวนี้และอิหร่านกล่าวว่าการให้ข่าวของอเมริกานั้นเป็นส่วนหนึ่งของสงครามจิตวิทยาจรวดที่สหรัฐกล่าวว่าพลาดเป้ามีทั้งหมด4ลูกซึ่งถูกยิงจากบริเวณแคสเปียนแทนที่จะไปตกถึงซีเรียกลับตกก่อนถึงเป้าหมายโดยที่ไปลงที่เขตห่างไกลของประเทศอิหร่านนะครับจรวด4ลูกนี้เป็นส่วนหนึ่งของการโจมตีทั้งหมด26ลูกโดยรัสเซียซึ่งต่างก็เป็นจรวดพิสัยไกลทั้งสิ้นจรวดคาลิเบอร์ที่พลาดเป้านี้ยังไม่เคยถูกใช้ในการรบจริงมาก่อนนะครับเจ้าหน้าที่สหรัฐกล่าวกับสื่อ USA Today ว่าขณะนี้ยังไม่สามารถระบุความเสียหายจากการยิงจรวดพลาดเป้าของรัสเซียครั้งนี้ได้ครับและอีกด้านหนึ่งครับสำนักข่าว Associated Press ของสหรัฐกล่าวว่าจำนวนยอดผู้เสียชีวิตจากเหตุคนเหยียบกันระหว่างพิธีฮัจญ์ในซาอุดิอาระเบียเมื่อปลายเดือนที่แล้วจากการนับของ AP นั้นมีทั้งหมด 1,399 รายมากกว่ายอดทางการที่ซาอุดิอาระเบียประกาศกว่า630คนนะครับยอดผู้เสียชีวิตจากการรวบรวมของ Associated Press ครั้งนี้ทำให้โศกนาฏกรรมเมื่อปลายเดือนที่แล้วเป็นการสูญเสียจากพิธีฮัจญ์ครั้งใหญ่ที่สุดในรอบ25ปีนะครับเหตุการณ์เหยียบกันครั้งนี้เกิดขึ้นเมื่อวันที่24กันยายนโดยที่ทางการของซาอุดิอาระเบียนั้นลังเลที่จะประกาศตัวเลขผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตนะครับการนับของ Associated Press อาศัยตัวเลขจากประเทศต่างๆ18ประเทศจากทั้งหมดประเทศที่มีประชากรของตนเข้าร่วมพิธีฮัจญ์นั้นมีมากกว่า100ประเทศนะครับอิหร่านกล่าวว่าประชาชนของตนเสียชีวิตจากเหตุการณ์ดังกล่าว465คนและผู้แสวงบุญจากอียิปต์เสียชีวิต148คนขณะที่รัฐบาลจาการ์ตาของอินโดนีเซียกล่าวว่าประชากรของตน120คนเสียชีวิตจากเหตุการณ์ดังกล่าวนะครับและอีกด้านหนึ่งไปกันที่ยุโรปนะครับหน่วยงาน Amnesty International ซึ่งเป็นหน่วยงานด้านสิทธิมนุษยชนกล่าวหาฮังการีว่าทำผิดกฎหมายระหว่างประเทศและกฎหมายของยุโรปด้านสิทธิมนุษยชนในการจัดการกับวิกฤตผู้อพยพครั้งล่าสุดนี้ขณะเดียวกันก็ยังมีผู้คนจำนวนมากหลั่งไหลผ่านบริเวณคาบสมุทรบอลข่านเข้ามายังประเทศฮังการีเพื่อเดินทางสู่ยุโรปตะวันตกนะครับ Amnesty International กล่าวว่าเป็นกังวลต่อการที่ทางการฮังการีนั้นกั้นรั้วที่พรมแดนเซอร์เบียและฮังการีและรัฐบาลยังเอาโทษต่อคนที่พยายามเดินทางเข้าประเทศและตำรวจฮังการีก็ได้ใช้กำลังเกินควรต่อผู้อพยพอย่างไรก็ตามประธานาธิบดีจานโนสเอเดอร์กล่าวว่าฮังการีและประเทศเพื่อนบ้านเช่นโครเอเชียนั้นเห็นตรงกันว่าปัญหาผู้อพยพเป็นประเด็นทั้งเรื่องมนุษยธรรมและเรื่องอาชญากรรมพร้อมๆกันนะครับรัฐมนตรีของหลายประเทศในสหภาพยุโรปเห็นตรงกันนะครับว่าควรส่งผู้อพยพที่ไม่ได้สิทธิ์ลี้ภัย ออกจากยุโรปซึ่งหวังว่ามาตรการดังกล่าวนั้นอาจจะช่วยชะลอการหลั่งไหลของผู้อพยพที่ขณะนี้มีจำนวนหลายพันคนซึ่งหนีภัยสงครามจากตะวันออกกลางโดยเฉพาะอย่างยิ่งจากประเทศซีเรียนะครับครับและในปีคริสตศักราช2015นี้เป็นปีที่กล่าวได้ว่าประธานาธิบดีโอบามานั้นต้องพิจารณาและตัดสินใจดำเนินการตอบโต้อย่างเหมาะสมกับหลายเหตุการณ์ด้วยกันทั้งเรื่องกลุ่มรัฐอิสลาม IS การแพร่ระบาดของโรคอีโบลาในแอฟริกาตะวันตกความขัดแย้งในคาบสมุทรไครเมียและขณะนี้ยังมีเรื่องความขัดแย้งกับประธานาธิบดีปูตินของรัสเซียเกี่ยวกับนโยบายในซีเรียอีกด้วยนะครับผู้สื่อข่าวอารูพันเดมีรายงานเรื่องนี้ซึ่งเป็นรายงานเชิงวิเคราะห์และคุณนิตยามาพึ่งพงจะทำหน้าที่ถ่ายทอดให้เราฟังครับ
ประเด็นสำคัญอันหนึ่งที่ประธานาธิบดีบารักโอบามากำลังเผชิญหน้าอยู่ขณะนี้คือปฏิบัติการทางทหารของรัสเซียในประเทศซีเรียโดยผ่านการจัดตั้งพันธมิตร4ประเทศประกอบไปด้วยอิหร่านอิรักซีเรียและรัสเซียนะคะเป้าหมายของการโจมตีนั้นระบุไว้ว่าจะต่อต้านปราบปรามกลุ่มฝักใฝ่ความรุนแรงต่อต้านรัฐบาลในซีเรียซึ่งรวมทั้งกลุ่มรัฐอิสลามหรือ IS ด้วยรัสเซียได้เริ่มปฏิบัติการในสัปดาห์ที่แล้วด้วยการส่งเครื่องบินขึ้นไปโจมตีกลุ่มเหล่านี้และยิงจรวดรัศมีทำการระยะไกลจากเรือรบในทะเลแคสเปียนเพื่อทำลายเป้าหมายนอกจากนี้ยังมีรายงานด้วยนะคะว่ารัสเซียจะส่งทหารราบระหว่าง 150,000 ถึง 200,000 คนเข้าปฏิบัติการภาคพื้นดินในซีเรียด้วยสมาชิกรัฐสภาสหรัฐหลายรายโดยเฉพาะผู้ที่สังกัดพรรครีพับลิกันอย่างสว.จอห์นแมคเคนและสว.มิทช์แมคคอนเนลผู้นำเสียงข้างมากในวุฒิสภาได้ออกมากล่าวตำหนิวิพากษ์ประธานาธิบดีโอบามาและนโยบายต่างประเทศของรัฐบาลสหรัฐชุดนี้ว่าไม่ได้ผลและไม่ประสบความสำเร็จในการปราบปรามการก่อการร้ายทำให้ประเทศมหาอำนาจเช่นรัสเซียจีนและอิหร่านกลับมาใฝ่ฝันถึงการสร้างจักรวรรดิขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งแต่นักวิชาการสตีเวนเวนของมหาวิทยาลัยจอร์จทาวน์ในกรุงวอชิงตันให้ความเห็นว่าประธานาธิบดีโอบามาเป็นผู้บริหารที่ทำงานอย่างมีเหตุมีผลมีการตัดสินใจที่มีพื้นฐานมาจากการศึกษาข้อมูลและการวิเคราะห์อย่างรอบคอบเพราะฉะนั้นปฏิกิริยาตอบโต้ของรัฐบาลสหรัฐชุดนี้จึงมีลักษณะค่อยเป็นค่อยไปไม่ใช่การกระโดดเข้าใส่อาจารย์สตีเวนเวนของมหาวิทยาลัยจอร์จทาวน์กล่าวต่อไปได้ว่าในกรณีของซีเรียนี้จะโทษว่าเป็นความผิดของประธานาธิบดีโอบามาไม่ได้เพราะในระบอบประชาธิปไตยผู้ปกครองประเทศจะดำเนินการไม่ได้ถ้าไม่ได้รับการสนับสนุนจากประชาชนนักวิชาการผู้นี้ยกตัวอย่างการที่รัฐบาลซีเรียนำอาวุธสารเคมีมาปราบปรามประชาชนซึ่งประธานาธิบดีโอบามาได้กล่าวห้ามและขู่ว่าจะโจมตีซีเรียทางอากาศถ้ารัฐบาลซีเรียไม่เลิกการกระทำนั้นแต่เมื่อประธานาธิบดีโอบามามองดูตัวเลขจากการสำรวจทัศนคติคนอเมริกันและเห็นว่าประชาชนไม่เห็นด้วยกับการใช้กำลังทางทหารตอบโต้รัฐบาลซีเรียจึงไม่สั่งให้มีปฏิบัติการทางทหารต่อซีเรียนะคะส่วนอาจารย์แมทธิวเดลิกของมหาวิทยาลัยจอร์จวอชิงตันในกรุงวอชิงตันยกกรณีที่ประธานาธิบดีบิลคลินตันถูกตำหนิว่าตัดสินใจล่าช้าในกรณีทหารเซอร์เบียดำเนินการสังหารล้างผลาญเผ่าพันธุ์ชาวมุสลิมในโคโซโวเมื่อปลายคริสตศตวรรษ1990มาเป็นตัวอย่างอีกอันหนึ่งของการปฏิบัติหน้าที่ผู้นำประเทศที่ชี้ให้เห็นว่าไม่ว่าจะเป็นวิกฤตการณ์ครั้งใดก็ตามการตัดสินใจของผู้นำประเทศต่อวิกฤตการณ์นั้นๆขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายด้านรวมทั้งการรายงานข่าวของสื่อการสนับสนุนจากประชาชนหรือว่าวิกฤตการณ์เรื่องนั้นมีความสำคัญมากน้อยแค่ไหนต่อตัวของผู้นำประเทศเองด้วยค่ะนิตยามาพึ่งพงศ์ Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณมากครับคุณนิตยาครับรัฐบาลกัมพูชาประกาศค่าแรงขั้นต่ำสำหรับคนงานโรงงานเครื่องนุ่งห่มเ พิ่มขึ้นมาเป็น140ดอลลาร์ต่อเดือนหรือ4,900บาทนะครับคนงานที่จะได้รับผลกระทบค่าแรงที่เพิ่มขึ้นนี้มีจำนวน 700,000 คนนะครับก่อนหน้านี้ค่าแรงขั้นต่ำสำหรับคนงานโรงงานเครื่องนุ่งห่มอยู่ที่128ดอลลาร์กว่าจะได้ค่าแรงเพิ่มขึ้นในครั้งนั้นนะครับฝ่ายสภาพแรงงานต้องเจรจากับผู้ประกอบการและรัฐบาลกัมพูชาเป็นเวลาหลายสัปดาห์ครับคุณผู้ฟังกำลังอยู่ในรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันนะครับท่านสามารถเข้าไปฟังและอ่านข่าวของเราได้ที่เว็บไซต์ voathai.com และติดตามเราบนโลกโซเชียลมีเดียทั้ง YouTube, Twitter และ Facebook ครับอย่าเพิ่งไปไหนครับช่วงต่อไปเป็นข่าวธุรกิจครับครับก่อนไปฟังคุณทรงพจน์รายงานข่าวธุรกิจมาดูความเคลื่อนไหวของตลาดหุ้นสหรัฐนะครับซึ่งวันนี้ดัชนีต่างๆปิดบวกทั้งสิ้นครับดาวโจนส์เพิ่มขึ้น138จุดปิดที่ 17,051 S&P ขยับขึ้นมา18จุดปิดที่ 2,013 Nasdaq ปิดบวก20จุดครับมาอยู่ที่ 4,811 ส่วนอัตราแลกเปลี่ยนนั้น1ดอลลาร์แลกได้35บาทกับอีก79สตางค์ครับสำหรับรายละเอียดของข่าวธุรกิจอื่นๆเชิญรับฟังจากคุณทรงพจน์สุภาผลครับ
ครับสำนักข่าวรอยเตอร์สเปิดเผยรายงานการประชุมของระบบธนาคารกลางสหรัฐหรือ Federal Reserve ที่มีขึ้นเมื่อช่วงกลางเดือนกันยายนที่ผ่านมาซึ่งชี้ให้เห็นว่าผู้กำหนดนโยบายของเฟดหลายคนมีความเห็นต่างกันในเรื่องที่ว่าควรขึ้นอัตราดอกเบี้ยในช่วงเดือนกันยายนหรือไม่ก่อนที่จะมีการตัดสินใจออกมาในที่สุดว่าให้ชะลอการขึ้นดอกเบี้ยออกไปก่อนนะครับเนื่องจากเศรษฐกิจโลกยังมีความผันผวนในเวลานั้นและเพื่อให้แน่ใจว่าเศรษฐกิจสหรัฐจะไม่ได้รับผลกระทบหลังการตัดสินใจครั้งสำคัญในการประชุมเมื่อเดือนกันยายนดูเหมือนผู้วางนโยบายของเฟดต่างเชื่อว่าน่าจะสามารถขึ้นอัตราดอกเบี้ยได้ในเดือนธันวาคมนี้อย่างไรก็ตามตัวเลขเศรษฐกิจหลายด้านที่เปิดเผยออกมาในช่วงหลังๆแสดงให้เห็นว่าเศรษฐกิจสหรัฐอาจจะยังไม่ฟื้นตัวอย่างแข็งแรงอย่างที่คิดซึ่งก็ก่อให้เกิดคำถามขึ้นอีกครั้งในหมู่นักลงทุนว่าในที่สุดแล้วเฟดจะขึ้นอัตราดอกเบี้ยภายในช่วงปลายปีนี้ได้หรือไม่นะครับขณะเดียวกันโกลแมนแซ็กซ์ลดการคาดการเป้าหมายของตลาดหุ้นจีนในช่วงปลายปีโดยคาดว่าดัชนี CSI 300ของจีนจะมีการซื้อขายอยู่ที่ระดับ 4,000 จุดลดจากระดับ 5,000 จุดในการคาดการก่อนหน้านี้อย่างไรก็ดีโกลแมนแซ็กซ์เชื่อว่าตลาดหุ้นจีนได้กลับมามีเสถียรภาพอีกครั้งหลังการผันผวนครั้งใหญ่ในช่วงเดือนกรกฎาคมโดย 95% ของหุ้นที่ถูกสั่งห้ามซื้อขายในช่วงเวลาดังกล่าวได้กลับมาซื้อขายใหม่อีกครั้งแล้วในปัจจุบันนะครับอีกด้านหนึ่งครับกรรมการผู้จัดการใหญ่กองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF นางคริสตีลาการ์ดกล่าวในวันพฤหัสบดีว่าตนไม่ปิดโอกาสที่จะได้รับเลือกให้ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่ IMF เป็นสมัยที่2หลังจากวาระการดำรงตำแหน่งสมัยแรกจะสิ้นสุดลงในช่วงกลางปีหน้าพร้อมบอกว่าตนจะตัดสินใจเรื่องนี้ในช่วงปลายปีนี้นะครับนางลาการ์ดกล่าวระหว่างการร่วมประชุมประจำปีของ IMF ที่เปรูว่าในที่สุดแล้วคนที่จะตัดสินใจว่าเธอจะได้ดำรงตำแหน่งสมัยที่2หรือไม่ไม่ใช่ตัวเธอเองแต่เป็นประเทศสมาชิกของ IMF จนถึงขณะนี้ยังไม่มีใครเสนอตัวสมัครเป็นกรรมการผู้จัดการใหญ่ IMF คนต่อไปและคาดกันว่านางลาการ์ดจะได้นั่งเก้าอี้นี้ต่อไปอีก1สมัยนะครับนอกเสียจากว่าจะมีเสียงเรียกร้องให้มีตัวแทนจากประเทศกำลังพัฒนาที่เศรษฐกิจกำลังเติบโตได้นั่งในตำแหน่งนี้แทนนะครับครับแล้ววันนี้สมาพันธ์ฟุตบอลโลกหรือฟีฟ่ามีคำสั่งลงโทษนายเซฟแบรเตอร์ประธานฟีฟ่าที่กำลังถูกวิจารณ์อย่างหนักว่าเกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชันในวงการฟุตบอลรวมทั้งนายมิเชลพลาตินีประธานสมาคมฟุตบอลของยุโรปหรือยูฟ่าที่คาดกันว่าจะได้เป็นประธานฟีฟ่าต่อจากนายแบรเตอร์ด้วยทั้งคู่ถูกสั่งห้ามทำหน้าที่ต่างๆเกี่ยวกับฟีฟ่าและยูฟ่าเป็นเวลา90วันนะครับโดยก่อนหน้านี้2สัปดาห์อัยการของสวิตเซอร์แลนด์ได้เริ่มกระบวนการสืบสวนว่านายแบรเตอร์มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจ่ายเงินแบบช่อฉนมูลค่า2ล้านดอลลาร์ให้กับนายพลาตินีเมื่อปีค.ศ. 2011หรือไม่ ทางด้านทนายความของนายแบลเทอร์ออกมาแก้ต่างให้ลูกความของตนนะครับว่าคำสั่งของฟีฟ่าครั้งนี้เกิดจากความเข้าใจผิดและขาดการพิสูจน์หลักฐานจากฝ่ายนายแบลเทอร์ครับส่งท้ายวันนี้ด้วยข่าวอื้อฉาวในวงการฟุตบอลเช่นกันนะครับลีโอเนลเมสซี่นักฟุตบอลอันดับหนึ่งของโลกชาวอาร์เจนตินาซึ่งปัจจุบันค้าแข่งอยู่กับทีมบาร์เซโลนาในสเปนจะต้องเดินขึ้นศาลพร้อมกับบิดาของตนจากข้อกล่าวหาว่าเขาเลี่ยงจ่ายภาษีในสเปนระหว่างปีค.ศ.2007ถึง2009เป็นมูลค่าราว4ล้าน5แสนดอลลาร์ก่อนหน้านี้ทนายความของเมสซี่ได้ยื่นคำร้องขอให้ศาลยกเลิกคำฟ้องต่อลีโอเนลเมสซี่เจ้าของตำแหน่งนักฟุตบอลที่ดีที่สุดในโลก4สมัยวัย28ปีโดยให้เหตุผลว่าเมสซี่ไม่มีส่วนรู้เห็นต่อการเลี่ยงการจ่ายภาษีเนื่องจากพ่อของเขาคือนายฮอเก้เมสซี่นั้นเป็นผู้ดูแลจัดการทางการเงินทั้งหมดของลีโอเนลเมสซี่นะครับแต่ทางอัยการของสเปนบอกว่าไม่มีหลักฐานเพียงพอว่าตัวเมสซี่นั้นไม่มีส่วนรู้เห็นในเรื่องนี้หากศาลสเปนตัดสินว่าทั้งคู่มีความผิดจริงลีโอเนลเมสซี่อาจถูกตัดสินจำคุกไม่เกิน2ปีขณะที่พ่อของเขาอาจถูกจำคุก18เดือนพร้อมปรับอีกราว2ล้าน5แสนดอลลาร์ครับแต่นั่นคือข่าวธุรกิจวันนี้ทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
มาที่ข่าวจากคณะกรรมการรางวัลโนเบลนะครับคณะกรรมการรางวัลโนเบลประกาศมอบรางวัลโนเบลสาขาวรรณกรรมให้แก่สเวตลานาอเล็กซิวิชนักเขียนชาวเบลารุสวัย67ปีผลงานวรรณกรรมของเธอเป็นที่ยกย่องจากคณะกรรมการจากเรื่องราวที่ถ่ายทอดโศกนาฏกรรมที่เกิดขึ้นในสหภาพโซเวียตสมัยสงครามเย็นครับอย่าเพิ่งไปไหนครับช่วงต่อไปเรามีข่าวเทคโนโลยีมาเสนอครับครับรายงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีวันนี้มี2เรื่องนะครับเรื่องแรกคืออุปกรณ์ใหม่ที่ช่วยแก้อาการเมารถเมาเรือและเรื่องที่2เป็นลูกเล่นใหม่ของ Facebook ที่ให้ผู้ใช้สามารถแสดงอารมณ์ที่หลากหลายได้มากขึ้นผ่านตัวอิโมจินะครับติดตามเรื่องนี้ได้จากคุณทรงพจน์สุภาผลได้เลยครับ
ครับอาการวิงเวียนศีรษะอยากอาเจียนเพราะเมารถเมาเรือหรือเมาเครื่องบินนั้นเป็นสิ่งที่ทุกคนไม่อยากประสบพบเจอและมีผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์หลายชนิดที่อ้างสรรพคุณว่าสามารถป้องกันอาการดังกล่าวได้ไม่ว่าจะเป็นยาแก้เวียนหัวหรือกำไลข้อมือป้องกันอาการเมาแต่บ่อยครั้งที่ผลิตภัณฑ์เหล่านั้นใช้ไม่ได้ผลนะครับล่าสุดนักวิทยาศาสตร์ที่ Imperial College London กำลังพัฒนาอุปกรณ์ชนิดใหม่ที่เชื่อว่าช่วยต้านอาการเมาเพราะการเคลื่อนไหวหรือ motion sickness ได้ด้วยการส่งสัญญาณไฟฟ้าแบบอ่อนๆไปกระตุ้นการรับรู้ของสมองคุณไมเคิลเกรสตี้ผู้เชี่ยวชาญด้านอาการเมาเพราะการเคลื่อนไหวชี้ว่าอาการเมารถเมาเรือนั้นเกิดขึ้นเพราะประสาทหูด้านในรับรู้การเคลื่อนไหวแตกต่างจากสิ่งที่เห็นเช่นลองจินตนาการนะครับว่าเวลาคุณขี่จักรยานหรือรถมอเตอร์ไซค์คุณจะไม่เกิดอาการเมาเพราะคุณสามารถปรับร่างกายของคุณตามการเคลื่อนที่ของจักรยานหรือมอเตอร์ไซค์นั้นได้แต่คุณไม่สามารถทำเช่นเดียวกันได้บนรถยนต์หรือเรือและเมื่อการรับรู้การเคลื่อนไหวแตกต่างจากสิ่งที่เกิดขึ้นจริงอาการเมาจึงเกิดขึ้นครับในการทดลองนักวิจัยให้อาสาสมัครนั่งบนเก้าอี้ที่เคลื่อนไหวแบบหมุนไปรอบๆเป็นเวลา10นาทีจนเกิดอาการเวียนศีรษะจากนั้นใช้ไฟฟ้าอ่อนๆกระตุ้นผ่านอุปกรณ์ที่ติดอยู่กับหูทั้งสองข้างและส่วนบนของศีรษะเพื่อให้สมองส่งสัญญาณกระตุ้นต่อไปยังประสาทหูส่วนในอีกทีผลการวิจัยพบว่าอุปกรณ์นี้ช่วยให้อาสาสมัครมีความต้านทานต่อการเคลื่อนไหวต่างๆมากขึ้นและลดระยะเวลาการเกิดอาการเมาได้นอกจากนี้ยังพบว่าไม่มีผลข้างเคียงใดๆเกิดขึ้นด้วยนักวิจัยบอกว่าขั้นต่อไปคือการทดสอบอุปกรณ์นี้นอกห้องทดลองและหวังว่าจะสามารถนำมาใช้จริงได้ภายใน10ปีข้างหน้านะครับรายงานเทคโนโลยีเรื่องที่2เป็นเรื่องเกี่ยวกับสื่อสังคมออนไลน์ Facebook ที่ล่าสุดได้เปิดตัวลูกเล่นใหม่เพิ่มเติมจากปุ่ม Like หลังจากที่มีเสียงเรียกร้องมากมายว่าลำพังแค่ปุ่ม Like นั้นไม่เพียงพอต่อการแสดงความรู้สึกผ่านโลกออนไลน์อย่างไรก็ตามลูกเล่นใหม่นี้ไม่ใช่ปุ่ม Dislike อย่างที่คาดกันไว้นะครับแต่เป็นปุ่มตัวอิโมจิ6แบบซึ่งแสดงอารมณ์แตกต่างกันไป คือเลิฟหรืออารมณ์รักฮ่าฮ่าคือขำเย่ดีใจนะครับว้าวทึ่งแซดคือเศร้าและแองกรีหรืออารมณ์โกรธซึ่งเชื่อว่าอีโมจิทั้ง6แบบนี้จะทำให้ผู้ใช้สามารถแสดงอารมณ์ได้หลากหลายยิ่งขึ้นนอกเหนือไปจากปุ่มไลค์ Facebook แจ้งนะครับว่าลูกเล่นใหม่นี้กำลังอยู่ในช่วงทดสอบโดยจะเริ่มที่2ประเทศเท่านั้นคือสเปนและไอร์แลนด์ก่อนที่จะตัดสินใจว่าจะนำมาใช้อย่างแพร่หลายทั่วไปดีหรือไม่ที่ผ่านมาสื่อสังคมออนไลน์และเว็บไซต์บางอย่างเช่น Path และ BuzzFeed ก็มีลูกเล่นลักษณะเดียวกันนี้ออกมาใช้ก่อนแล้วนะครับแม้จะยังไม่เป็นที่นิยมมากนัก Facebook ตั้งเป้าว่าหากการทดสอบประสบผลสำเร็จด้วยดีจะนำลูกเล่นใหม่คืออีโมจิ6แบบออกให้บริการทั้งทางโทรศัพท์มือถือแท็บเล็ตและคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลในเร็ววันนี้ครับและนั่นคือข่าวเทคโนโลยีนะครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณมากครับคุณทรงพจน์ลูกเล่นต่างๆเหล่านี้เนี่ยเห็นว่าจะได้ใช้บ่อยไหม
ผมดูแล้วคือมันมีหลายอย่างที่มันค่อนข้างสับสนนะฮะแล้วอย่างถ้าเราชอบปุ่มไลค์แล้วเรารู้สึกดีใจเราจะไปเลือกตัวไหนดีหรือว่าจะรู้สึกทึ่งด้วยอะไรเงี้ยคือบางปุ่มเนี่ยสับสนกันแต่ว่าอย่างอารมณ์ที่เหนือจากนั้นอย่างเช่นอารมณ์เศร้าอารมณ์โกรธนี่ก็อาจจะถือว่าเพิ่มลูกเล่นเพิ่มความสนุกสนานขึ้นกับการใช้ Facebook
จำได้ว่ามาร์คซักเคอร์เบิร์กเขาบอกว่าถ้ามีปุ่ม dislike เนี่ยอาจจะถูกใช้ในทางที่ผิดเพราะว่าบางคนอาจจะไปใช้แกล้งเพื่อนหรือกดดันเพื่อน
ใช่
คือทำให้คนที่เป็นกลุ่มเพื่อนบางคนเนี่ยรู้สึกว่าถูกบูลลี่ได้
ใช่ซึ่งเป็นปัญหาใหญ่การบูลลี่ในโลกออนไลน์เนี่ยคือการถูกอันธพาลถูกรังแกทางโลกออนไลน์เนี่ยเป็นปัญหาที่หลายประเทศประสบเด็กวัยรุ่นถ้าเจอมีปุ่ม dislike จริงๆแล้วเจอ dislike เยอะๆนี่กดดันนะฮะก็ถือว่าเป็นการเลี่ยงไปใช้อีกแบบนึงคือตัวอีโมจิ
ครับ
ครับ
ขอบคุณมากครับคุณทรงพจน์คุณฟังอย่าเพิ่งไปไหนครับช่วงต่อไปเรามีเรื่องการเลี้ยงผึ้งมาฝากครับ Voice of America VOA Washington ครับตอนนี้ไปติดตามเรื่องเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมโดยคุณทักษิณาไข่แก้วนะครับเป็นเรื่องของผู้เลี้ยงผึ้งในรัฐอินเดียนาของสหรัฐที่ต้องการเพิ่มประชากรผึ้งครับ
ผึ้งเป็นที่มาของอาหารที่เรารับประทานกันอยู่ทุกวันนี้นะคะนี่ทำให้คุณมีแกนไรอันตั้งหน้าตั้งตาที่จะทำทุกอย่างเพื่อปกป้องผึ้งค่ะและเมื่อต้นปีที่ผ่านมาเธอเริ่มเลี้ยงผึ้งที่สโมสรอนุรักษ์ตะวันตกเฉียงใต้หรือ Southwest Conservation Club ค่ะ
Our hives are full of what's called Italian honeybees
คุณไรอันกล่าวว่ารวงผึ้งที่สโมสรเลี้ยงเอาไว้เต็มไปด้วยผึ้งพันธุ์อิตาเลียนหรืออิตาเลียนบีสนะคะอิตาเลียนบีสเป็นหนึ่งในบรรดาพันธุ์ผึ้งยอดนิยมค่ะเพราะไม่ดุร้ายและออกลูกออกหลานเร็วกว่าผึ้งเลี้ยงพันธุ์อื่นๆภายในเวลาเพียง4เดือนเท่านั้นนะคะประชากรผึ้งที่ทางสโมสรเลี้ยงเอาไว้เพิ่มขึ้นจาก 10,000 ตัวเป็น 70,000 ตัวต่อรังค่ะคุณอเล็กซ์คอนเวลผู้เลี้ยงผึ้งอีกคนหนึ่งที่สโมสรแห่งนี้บอกนะคะว่านั่นถือว่าเป็นข่าวดีค่ะเพราะในสหรัฐในช่วง10ปีที่ผ่านมาทั้งผึ้งพันธุ์อเมริกันและพันธุ์ยุโรปเปียนต่างลดจำนวนลง1ใน4ของประชากรผึ้งทั้งหมดค่ะ
It's unknown exactly what colony collapse disorder is caused by specifically
คุณคอนเวลกล่าวว่ายังไม่มีใครรู้สาเหตุที่แน่ชัดของโรครังผึ้งล่มค่ะแต่อาจจะเกิดจากหลายๆปัจจัยด้วยกันตั้งแต่การใช้ยาฆ่าแมลงจนถึงโรคไรและเชื้อโรคต่างๆทีมนักวิจัยที่มหาวิทยาลัย Macquarie's University ในออสเตรเลียชี้นะคะว่าสาเหตุของรังผึ้งล่มอาจจะเกี่ยวข้องกับความเครียดค่ะเพราะหากมีจำนวนผึ้งในรังตายลงในคราวเดียวกันจะทำให้ผึ้งที่ยังโตไม่เต็มที่ต้องย้ายออกจากรังก่อนเวลาที่เหมาะสมผึ้งที่ยังโตไม่เต็มวัยนี้นะคะยังเก็บน้ำหวานไม่เก่งและจะตายลงเร็วกว่าเดิมซึ่งจะส่งผลให้จำนวนประชากรผึ้งลดลงอย่างรวดเร็วในขณะที่ผู้เชี่ยวชาญยังพยายามค้นหาสาเหตุของโรครังผึ้งล่มกันต่อไปนะคะสโมสรเลี้ยงผึ้งสมัครเล่น Southwest Conservation Club กำลังช่วยเพิ่มประชากรผึ้งให้มากขึ้นค่ะและยังช่วยแบ่งปันข้อมูลเกี่ยวกับผึ้งที่เลี้ยงให้แก่ทุกคนที่สนใจด้วยทุกครั้งที่คุณไรอันกับคุณคอนเวลไปเยี่ยมดูผึ้งนะคะพวกเขาจะบันทึกข้อมูลทุกอย่างเกี่ยวกับผึ้งไม่ว่าจะเป็นภาวะอารมณ์ของผึ้งสภาพของรวงผึ้งตลอดจนลักษณะการวางไข่ของนางพญาผึ้งในแต่ละรัง
We would share with the DNR with other beekeepers
คุณคอนเวลกล่าวกับผู้สื่อข่าว VOA นะคะว่าข้อมูลเกี่ยวกับผึ้งที่เลี้ยงไว้จะแจ้งให้แก่สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติหรือ DNR ค่ะรวมทั้งผู้เลี้ยงคนอื่นๆตลอดจนหน่วยงานทุกที่และชมรมอนุรักษ์ต่างๆที่สนใจข้อมูลเกี่ยวกับผึ้งน้ำหวานนอกจากนี้นะคะผู้เลี้ยงผึ้งสมัครเล่นทั้ง2คนยังเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับผึ้งและการส่งเสริมการอนุรักษ์ผ่านการให้การศึกษาแก่ประชาชนทั่วไปด้วยค่ะเพื่อส่งเสริมให้มีคนหันไปเลี้ยงผึ้งกันมากขึ้น
You don't have to be a scientist that has a degree in order to teach people and help people learn about bees.
คุณไรอันกล่าวนะคะว่าคุณไม่จำเป็นจะต้องเป็นนักวิทยาศาสตร์ที่มีปริญญาติดตัวเพื่อให้ความรู้แก่คนอื่นเกี่ยวกับผึ้งค่ะเพราะใครๆก็เลี้ยงผึ้งได้คุณไรอันและคุณคอนเวลแห่งสโมสรเลี้ยงผึ้งสมัครเล่น Southwest Conservation Club ยังวางแผนที่จะเริ่มโครงการสอนคนงานต่างด้าวให้รู้จักเลี้ยงผึ้งเพื่อจะได้มีความรู้นี้ติดตัวกลับบ้านค่ะมาถึงขณะนี้นะคะโครงการเลี้ยงผึ้งของทางสโมสรกำลังไปได้สวยนะคะและเริ่มได้ผลผลิตน้ำผึ้งออกมาแล้วนอกจากนี้ยังมีผู้คนสนใจหลายคนค่ะที่ต้องการบริจาคที่ดินให้แก่โครงการเพื่อขยายพื้นที่เลี้ยงผึ้งต่อไปทักษิณาขายแก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณทักษิณาและปิดท้ายวันนี้นะครับเรามาดูการแสวงหาความรักของคนหนุ่มสาวรุ่นใหม่ชาวมาเลเซียซึ่งคุณนิตยา หมาพึ่งพงจะนำบทความของหนังสือพิมพ์ South China Morning Post มาเสนอถ่ายทอดวันนี้ครับ
Speed Dating หรือการนัดพบระหว่างคนหนุ่มคนสาวที่อยากมีเพื่อนใจแต่ไม่มีเวลาหรือโอกาสที่จะหาเองเป็นเรื่องปกติธรรมดาในอเมริกามานานพอสมควรแล้วนะคะพิธีการก็ไม่มีอะไรมากผู้ที่สนใจสมัครไปร่วมอีเวนท์ที่มีผู้จัดขึ้นผู้ที่สมัครเข้าร่วมงานจะมีโอกาสได้พบหน้าค่าตาและนั่งคุย2ต่อ2เป็นเวลา5นาทีและหมุนเวียนเปลี่ยนหน้ากันไปจนครบจำนวนและถ้าพบผู้ที่ถูกใจก็ติดต่อนัดหมายไปออกเดทกันต่อไปนะคะถ้ายังไม่พบก็สมัครไปร่วมอีเวนต์ครั้งต่อไปได้แต่ Halal Speed Dating ในมาเลเซียซึ่งเพิ่งจะจัดอีเวนต์ขึ้นเป็นครั้งที่2เมื่อเร็วๆนี้ปรับเปลี่ยนเงื่อนไขเพิ่มขึ้นกล่าวคือผู้หญิงที่ไปร่วมงานจะมีคุณพ่อคุณแม่นั่งควบคุมอยู่ด้วยและนอกจากเจ้าตัวจะจดบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับหนุ่มที่ได้นั่งคุยเป็นเวลา5นาทีด้วยแล้วคุณพ่อคุณแม่ยังอาจจดข้อมูลไว้ดูเปรียบเทียบกับของลูกสาวด้วยนะคะการที่ต้องมีผู้ควบคุมนี้เป็นการปฏิบัติตามข้อบังคับตามกฎหมายอิสลามที่ห้ามผู้หญิงพบกับเพศตรงข้ามโดยไม่มีสามีหรือญาติพี่น้องอยู่ด้วยผู้จัด Halal Speed Dating บอกว่าอีเวนต์ที่2นี้มีผู้แสดงความสนใจมากถึง 2,000 รายแต่สถานที่ซึ่งเป็นร้านอาหารแห่งหนึ่งในกรุงกัวลาลัมเปอร์มีที่จำกัดจึงรับได้เพียง50คู่เท่านั้นผู้จัดบอกว่าคราวหน้าจะหาสถานที่ที่จะต้อนรับผู้สนใจให้ได้มากถึง500คู่ค่ะและเมื่อจบอีเวนต์แล้วผู้จัดจะเป็นผู้แจ้งให้ฝ่ายผู้หญิงได้รับทราบนะคะว่ามีหนุ่มแสดงความสนใจไว้กี่รายถ้าความสนใจนี้ได้รับการตอบสนองขั้นต่อไปก็จะเป็นหน้าที่ของคุณพ่อคุณแม่ที่จะสานต่อซึ่งหมายถึงการแต่งงานไม่ใช่การออกเดทเพื่อความสนุกชั่วคราวค่ะนิตยามาพึ่งพงศ์ Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันค
่ะครับและที่จบไปก็เป็นรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America นะครับผมรัฐพลอ่อนสนิทผู้ดำเนินรายการ Voice of America Washington